Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И става го ръщам. Какво прави НАП с олигарсите? Това е най-горещата тема. Здравейте, макар че има много по-важни, господин Бочваров, който касаят и бизнеса, а и в нас самите като на корпорации, но горещата тема на обществото е какво се случва с имотите, задълженията, запорите, възбраните, разпорежданията на КПКОМПИ, на прокуратура и така нататък за действия на НАП. Дайте ги по списък. Васил Бошков.
По темата Васил Бошков аз мога да коментирам само една дробна част от това, което вие казвате. Нито КОМПИ, нито прокурорските актове
какво
са нещо, което мога да обсъждам аз. НАП налага обезпечение по повод на започнали ревизии. Т.е. на свързани с господин Бошков юридически лица, по искане на прокуратурата са започнали ревизии. Общо казвам, това са десетки юридически лица, за да се установят евентуални данъчни задължения. Данъчният процес допуска налагането на така наречените предварителни обезпечителни мерки.
Докато трябва ревизията, вие обезпечително му блокирате на Бошков активите в размери какви?
Размери не мога да кажа в момента. Предварителното обезпечителна
колкото
мярка...
Колкото има 100 милиона, му ги блокирате.
Нека да кажа така. Предварителната обезпечителна мярка има една единствена цел. И тя е с определено имущество да не може да се разпорежда ревизираното лице до приключването на ревизията. Това не е акт за отнемане на това имущество. Това е обезпечение, което не позволява разпореждане с активи.
Аз много добре знам чисто юридически акти от нещата, но искам да го обясним разбираемо на хората. Смисъл, ако някой от тези лица, които са в обхвата на прокурорски проверки, на разпореждане на КПКОМПИ и така нататък, не искам да ги наричам с баналната дума олигарси, но това се е наложило, вие всъщност блокирате до провеждане на ревизията цялото имущество и после определяте размер евентуално на обезпечението. Така ли?
За втори път, производствата наказателните, които прокуратурата води, производствата и правата, които има повдигнати обвинения конкретно в случая с господин Бошков. Наказателният процес няма общо с данъчния процес, както и процедурите, които КОМПИ изпълнява, са съвсем отделен процес. НАП се занимава с едно основно нещо и то е установяване на евентуални данъчни задължения. Възложени са такива ревизии. Процесът допуска при възлагането на ревизии, ако се очаква в хода на тези ревизии да бъдат установени задължения, да се наложи предварително обезпечение. Дали ще има допълнително установени данъци или не, на този етап е рано да отговорим.
Вярно ли е това, което разпространяват партньорите на Бошков, че размерите му на задължими данъци е 770 милиона, примерно, а не 100, 200, 500, както вървяха от начало ескалирайки?
Ако говорите за такси, от 2015 година хазартните оператори плащат такси, т.е. това е извън НАП. Практически таксите на хазартните игри през 2015 година вече се администрират от Държавната комисия по хазарта и това е много важно да се знае.
Не говоря за такси, доколкото разбрах, става дума за неплатени данъци или поне той се е изразил по този начин.
Доколкото аз следя дебата, по-скоро става дума за дължимите от хазартните оператори такси и спора е за техния размер или по-скоро начин на определяне. До 2014 година хазартните оператори плащаха данъци, а не такси. От 2015 вече плащат такси.
Бързо да брифираме някои други олигарси, докъде са производствата в НАП, какво сте блокирали на кого, за да може да поговорим и за N18 и за данъчните декларации, за нововведенията в софтуерите.
НАП изпълнява една контролна програма без значение дали става дума за тъй наречените олигарси или не. Така че ние правим около 10 000 ревизии средногодишно, които водят до около милиард допълнително установени задължения. около 300 милиона са тези за така наречената солидарна отговорност. Т.е. за отговорност на физически лица или на трети лица за чужди дългове. Това не, е стандартния нещо, контролен модел.
Журналистическия интерес винаги е конкретен. Сега започнем.
Да, разбирам ви.
Ваневи, Рабаджиеви.
А нямам какво повече да добавя. Всички субекти, за които възлагаме ревизии, са подчинени на общ принцип, на общи правила. Нямам новини по отношение на олигарсите тази вечер.
Суми.
Моля?
Суми нямате.
И суми нямам, да.
Не искате или не можете?
Не, просто не разполагам с данни през призмата на, на тъй наречените олигарси. Имам данни по отношение на общите контролно-ревизионни действия на НАП.
И следващия път, ако приемете поканата ми отново, ще ви задам тогава конкретни имена да ги погледнете през конкретната призма, за да може да отговорим
добре,
конкретно.
Следващия път ще го обсъдим.
Добре. Благодаря ви. Н18. Наредбата, която разтърси света, ако мога да префразирам едно познато заглавие, за която дори премиер Борисов се разпореди, че няма да влезе в сила, докато не се разберете помежду си НАП, изпълнителна власт и потърпеш.
Да, Н18 е много дискусионна, много така огнена тема. Всъщност имаше два основни въпроса за решаване по Н18. НАП със един така творчески плам реши да регулира обществени отношения, които не са регулирани от 20 години. Какъв е проблема? Проблема е, че софтуера... НАП, да.
Казвате го с лека ирония.
Ами... Не, не го казвам с ирония, но, но е безспорно, че имаше така много бурен ентусиазъм в НАП, който в момента е така леко, как да се изразя, леко редуциран. Всъщност става дума за софтуерите, които се използват в търговските обекти.
Завъртяме малко кранчето на гъста, по-ниския оборот.
Сега ще ви кажа защо и какво се случва точно. Софтуера в последните 20 години, особено в ресторанти и заведения в сферата на туризма, беше използван по-равно както за улеснение на бизнеса, така и за помагане за укриване на данъци. Това е проблем, който НАП искаше да регулира с измененията в Н18. По край това обаче регулацията не може да каже това е валидно за ресторантьори, това е валидно за магазини на дребно и така нататък. По край това обаче две големи групи, които са индустриалния бизнес, който използва тъй наречените ERP системи, а също така и онлайн търговията. ERP е автоматизирана система за управление на бизнеса, която се използва обаче в по-голям мащаб предприятия. Да. Това е цялостна софтуерна платформа, с която се управляват човешки ресурси, поръчки, доставки, търговията изобщо, и често тези системи струват десетки, стотици, хиляди, понякога милиони. Те, разбира се, попаднаха в обхвата на наредба Н18, както и онлайн бизнеса, който в общи линии неговата данъчна регулация беше в сферата само на, на, на желанието. И тези две групи в края на краищата имаха доста сериозни трудности по прилагането на този модел, и сега сме тук в една нова фаза, при която наредбата трябва да така намери консенсус, т.е. да...
Така, имаше предложение от работодатели и от представители на бизнеса и от самия министър на икономиката да съставят работни групи и те да действат максимално ефективно.
Mm-hmm. Точно в тази фаза се намираме в момента. Всъщност, миналата седмица в четвъртък имахме среща с големите ритейлери. А и в общи линии от тази среща се роди така един компромисен вариант.
Това са големите търговски вериги.
Това са големите търговски вериги и тяхното сдружение. Ами те наричат себе си така. Това е сдружението за модерна търговия, в което членуват повечето от големите търговски вериги, които продават там. И там бяха взети две важни решения. Първото беше, че съществуващия в момента 24-часов срок, след който ако не се предават данни от фискалните системи към НАП, те блокират, ще бъде удължен на 72 часа. И втория режим, така наречения авариен режим, който с заповед било на изпълнителния директор на НАП или на министъра на финансите, дистанционно да се разреши, било в извънредни ситуации, бедствия, аварии, работата на всички фискални устройства в страната, така че те да не преустановяват работа след изтичането на тези 72 часа.
Една шега, нали не се гласите?
Тези неща.
НАП да ви хакнат пак за 72 часа и затова да удължавате срок.
Не, не се гласим, отчитаме спецификата на, на бизнеса, т.е. дали ще са 24 и 72 часа в края на краищата не е чак толкова жизненно важно.
Почти като мярка за задържане.
Да, даже напълно като мярка за задържане. Всъщност, това е един технологичен срок. Всъщност, идеята е, ако се счупи нещо в тази комуникация, те са три неща. Самия касов апарат, мрежата на мобилния оператор и, или някакво техническо оборудване или сървърите на НАП.
И примерно всяко едно и нещо да е.
От тези три неща трябва да се поправи и понякога 24 часа биха могли да не са достатъчни. Така че имаме още от първата среща, както се казва, един консенсус, част от промените, които вероятно предстоят, да са в тази посока.
Значи действате. А как насрочихте ли? Тази седмица ще имате ли някакви други срещи?
Вероятно да, но, но първо трябва да изясним броя на работните групи, кръга на участниците и така нататък.
Но няма да го бавите много, защото по принцип разсрочката беше до август месец.
До края на юли, да, до 1 август е отложено влизането си от наредбата.
Но някакси министър-председателя дигна възможността то бент август, 1 август да бъде вдигнат и той, ако не се разберете за тогава.
Ами, вижте, ние не водим пазарлъци.
Само, че Вади Горанов сигурно ще има много забележки за не събрани дължими задължения.
Ние не водим пазарлъци. Ние се опитваме да така, в общи линии, интереса, който има държавата, интереса, който има бизнеса, е съвършено един и същ. Бизнесът никак не харесва нелоялната конкуренция, тя почти винаги нелоялната конкуренция минава през неплащане на данъци. Така че интересът е доста общ и имаме няколко десетки технически детайла, които в общи линии последната година и половина са трън в петата на тази дискусия, така че имаме сега ясното убеждение къде са проблемите. По-сговорчива е НАП, което е сравнително добра новина.
Харесва ми вашето, така чувство за хумор към... Това показва, че има така, как да кажа, градивност и
така,
желание.
Мисля, да. Така,
но да ви попитам нещо, което тук много писаха на имейла, сайта, зовете, звъняха по телефони, малките търговци, кратко ми отговорете. Които са се юрнали с извинения да въведат тия касови апарати там, които пишат, че ако, примерно, лепиш мигли, правиш лазер и не знам какво си, лепиш ногти или каквото иде, всичко това трябва да бъде изписано в едно малко салонче. Имаше някакъв срок, мисля, че до вчера ли беше?
Не, това всъщност е близо 20 годишно изискване, ако говорим за какво да има на касовата бележка. Дали да пише да фризьорска разбит услуга или да пише да, гел за коса, еди какъв си.
Да.
Това всъщност е едно близо 20 годишно изискване и то няма абсолютно никаква връзка с последните дискусии. А преди година, година и нещо, касовите апарати бяха модифицирани, вече изпращат данни на 5 минути, печатат QR, който и вие и аз можем да сканираме като потребители, да видим дали бележката е истинска. Това изискване вече отдавна изпълнено. А но се оказа,
тоест, тия, които са си внедрили тия апарати, са го направили с закъснение, защото това е изискване от миналата и по-миналата и още по-миналата.
По край дискусията за наредба N18 и децибелите се вдигна разговори по тази тема, да. Трябва на фискалната бележка да използвам ефира да го кажа, да пише достатъчно ясно каква стока и услуга е потребена.
Кажете ни за данъчните декларации, личните данъчни декларации. Какво сега значи това, че НАП ще ми попълва по електронен път каквито доходи знае, че имам?
Да, това означава.
И ако аз живея, и ако аз съм възрастен на модател в Доран Колак, то аз аз имам нетрудови договори от отдаване под наем, не случайно взимам този пример, трябва да вляза в системата на НАП, да видя какво сте ми попълнили електронно и да взема да си го допиша аз.
Добре, това са две възможности. Почитателите на хартията продължават да имат възможност да си декларират доходите на хартия. Ако искат, ако им харесва, ако смятат, че това е по-сигурния начин, са свободни да го направят и днес.
Да си го правят както по-рано.
Всички други, които имат или биха искали да имат електронен формуляр и предварително попълнена данъчна декларация, трябва да направят едно единствено нещо, да идат в произволно избран офис на НАП и да вземат персонален код.
Независимо от районите и от града, където са по адрес.
Независимо от района, независимо от града, независимо от постоянния им адрес. Безплатно е, отнема 2 минути с лична карта, издават си персонален идентификационен код. С този код човек, освен предварително попълнената данъчна декларация, получава достъп до още 100 електронни услуги, което си струва в общи линии. Безплатно е, но спестява доста време и пари. Сега до края на февруари, до 28 февруари, очакваме всички работодатели да подадат информация за трудовите доходи и за хонорарите, включително
и
за... До 28 февруари.
Февруари.
Тогава работодателите подават тези данни и първите дни на март а ние ще препопълним данъчните декларации. Всеки, който има персонален код или електронен подпис, може да види предварително попълнената си декларация вече през март. Какво има и какво няма в декларацията, да кажем, за думи, за да сме полезни все
пак. И как я заверява?
Как я подписва с персоналния си код или с електронен
си
подпис.
Ако е съгласен.
Ако е съгласен. Вътре има заплата, има доходи от хонорари и граждански договори, има и наемите, но само онези наеми, които са платени от фирма. Не. Тоест, ако наемателя е фирма, тя, както вероятно знаете, е длъжна да удържи 10% данък и да плати разликата. Тази информация също постъпва в НАП. Доходите от наем между физически лица няма да са в данъчната декларация и те трябва да бъдат добавени ръчно. Също така и данъчни облекчения и различни други видове доходи, различни от тези, които аз току-що описам.
За финал, как стоят нещата с софтуерите на НАП? Четох, че нещо променяте днеска и че не можах да го разбера технически, да ви признавам.
Да, разбрах.
Значи достъп до нещо бил
ограничен. В момента цялата IT инфраструктура на НАП е буквално се работи на бял лист, всичко се променя.
Защото?
Заради събитията от миналото лято.
Хакването.
Тоест абсолютно всичко се изгражда от начало. И това е един доста скъп, струваш доста проекти, мрежи, сървъри и приложения и какво ли не. В резултат на цялата тази реконструкция на системите, които бяха твърде отворени в услуга на хората, сега в момента се надгражда сигурността, т.е. от утре всеки, който ползва електронните услуги на НАП, трябва да има последна версия на браузър. Това е най-просто казано. Ако ползвате Mozilla, Chrome или Edge, например, просто трябва да актуализирате последната версия. И ползвателите на най-старата система...
не определяте кой е... Да, разбрах.
Най-старите операционни системи XP, например, обаче, те не могат да работят с последни версии, защото не се поддържат от години. Това е нещото. Не очакваме да настане каквато и да е драма. Просто постепенно се повишава сигурността.
Много ви благодаря за този разговор. Беше много съдържателен. И спомням, че се захубали някои премълчавания, но на Рост се гласите пак да ви поканя, за да поговорим за олигарците. Заповядайте. Приятна вечер. С това, уважаеми зрители на канал 3, слушатели на Радио К2, приключва нашето издание на Бановска пита. До повторението в 23:15 и до следващата неделя. Благодаря ви, че бяхме заедно.